18 og 19. Altså, like som en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også en manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Her vender Paulus tilbake til selve hovedsaken i det budskapet han bærer fram fra og med vers 12, hvor han sammenligner Adam og Kristus. I de versene som ligger imellom her, har han vist hvor mye større og mektigere arven fra Kristus er i forhold til arven fra Adam. Nå tar han opp igjen det uttrykket han har brukt fra vers 12 for å understreke sammenligningen ved ett menneske. Men han innleder med et ord som antyder at nå kommer det en sammenfatning og konklusjon på det han har tatt opp i det som ligger imellom. For vers 18 begynner med ordet «altså». Altså, like som en manns overtredelser, og så videre. Her møter vi da på nytt det store og trøsterike budskapet om at på samme måte som synden og fordømmelsen er kommet over oss gjennom en bestemt overtredelse, så skal vi også få rettferdighet og det evige liv gjennom en bestemt rettferdighet. Uttrykkene som i denne teksten skildrer motsetningene tjener på en særdeles avklarende måte til gjensidig å tegne et bilde av hverandre. En manns rettferdige gjerning motsvarer en manns overtredelser. Av dette forstår vi hva som ligger i uttrykket Kristi rettferdighet, nemlig det motsatte av overtredelse, en fullkommen oppfyllelse av loven, eller som det uttrykkes i vers 19, den enes lydighet. Herren sa selv det samme når han talte om hva den hellige ånd skulle overbevise om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, Johannes 16,10. Og videre ser vi livsens rettferdiggjørelse gjennom en rettferdig, står som motsetningen til fordømmelsen gjennom en manns overtredelse. Av dette lærer vi at rettferdiggjørelsen er en Guds domsavsigelse. Gjennom den erklæres menneskene å være rettferdige, eller erklæres som de som fullkomment har oppfylt loven. Og alt dette bare på grunn av en manns rettferdige gjerning, den enes lydighet. Vi ser at uttrykket livsens rettferdiggjørelse står som motsetning til fordømmelse for alle mennesker, og forteller oss med dette at det rettferdiggjorte mennesket dømmes fri fra døden og berettiget til det evige livet. Dommen til fordømmelse etter Adam gjorde alle mennesker til dødens barn, men ved rettferdiggjørelsesdommen blir de som er født og lever under denne dødsdommen i Kristus, gjort til det evige livs barn. Videre ser vi hvordan rettferdiggjørelsens omfang, alle mennesker, settes opp mot fordømmelsens omfang, alle mennesker. At nåden og rettferdighetsgaven er gitt til alle mennesker, er da like sikkert som at synden og fordømmelsen kom for å herske over alle mennesker. Men hvordan skal vi forstå dette, når vi gjennom alt Guds ord ser at ikke alle mennesker blir frelst, at ikke alle blir delaktige i Kristi rettferdighet? Først må vi da holde uomtvistelig fast at uttrykket «alle» i siste del av vers 18 må bety det samme som «alle» i første del av samme vers. Det sier seg selv, ettersom budskapet er en konkret sammenligning av første og andre del av verset. Men da oppstår det jo et problem, da vi jo like sikkert vet, som vi nylig sa, at det ikke er alle mennesker som får del i Kristus, mens derimot alle mennesker i sin natur har arven fra Adam. Augustin sier det så rett, de mørklagte stedene i skriften kommer av de mørklagte stedene i hjertene våre. Her er ingen motsigelser, ikke noe problem, hvis bare vi tror det skriften lærer om Kristus og hans verk for oss. På samme måte som Adams synd og fordømmelsen kom over alle mennesker, men alle mennesker likevel ikke blir evig fordømt, slik er Kristus og hans rettferdighet gitt til alle mennesker, mens likevel ikke alle mennesker blir frelst. Fra Guds side er rettferdigheten gitt til alle mennesker. Den er tilveiebrakt for alle, og venter bare på å bli tatt imot. Men om denne rettferdigheten skal bli det enkelte menneskets personlige eie, det avhenger av at den mottas i tro. Dette er skriftens gjennomgående lære, og Paulus sa da også dette uttrykkelige verset foran. de som mottar nåden og rettferdighetsgaven. Men hvordan det foregår at den enkelte mottar gaven, hører ikke inn under dette verset, vers 18, hvor budskapet opptatt med urkjeldene til så vel døden som livet. En manns overtredelse og en manns rettferdige gjerning. Som allerede antydet, trenger vi bare huske på at selv om fordømmelsen fra Adam kom over alle mennesker, så blir likevel ikke alle mennesker fordømt. Bare de blir fordømt, som blir værende under døden fra Adam, og ikke ved en ny fødsel blir podet inn i Kristus. Hele den store skare av de frelste som nådd fram til lammets trone, åpenbaringen 7-9, alle sammen Adams barn, og var etter sin første fødsel alle sammen under fordømmelsen. Men nå står de der likevel i sine hvite klær, og med palmer i hendene. Utgangen på vårt liv, saligheten, eller fordømmelsen i all evighet, avhenger altså bare av dette ene, og menneskene blir værende under døden fra Adam, eller tvert imot blir født på ny, forenet med Kristus og fordel i hans rettferdighet. Men på samme måte som Adam etterlot synden og døden som arv til alle mennesker, så har også Kristus etterlatt rettferdigheten og livet som arv til alle mennesker. Om vi skal bli værende under synden og døden til evig fordømmelse, beror på om vi blir værende i Adams åndelige død. På samme måte, om vi skal få eie det evige liv, beror på innpodingen i Kristus. Måtte vi tenke grundig over dette, at gaven gitt til alle, uavhengig av om den blir mottatt eller ikke. Det var en klar og høyst smertelig kjensgjerning for Paulus, at ikke alle var lydige mot evangeliet. Svensk, ikke alle hørsamma evangelium. Men han våget ikke av den grunn å innskrenke nåden i Kristus som gjelder for alle. Tvert imot, når han tar for seg det som var likheten mellom Adam og Kristus, så det nettopp dette at nåden gjelder alle, som hovedsaken i budskapet. Dette forkynner han derfor uttrykkelig med de presise ordene «for alle mennesker». For en skyld, fordømmelse, og for en skyld, rettferdiggjørelse til alle mennesker, ja, til alt det som navn av menneske. Slik omfatter nåden alle. Når du ser de usleste treller under synden, som hele livet gjennom totalt bundet til djevelens vold, tenk da alltid, og så disse gjenløst i Kristus. Og så deres skyldbrev har han utslettet og naglet til korset, Kolosserne 2,14. Og så for disse venter den beste kledningen, ferdig til å kles på dem, når bare de ville komme tilbake til sin far, Lukas 15,22. Når du ser deg selv så fortapt og fanget under synden, at du ikke lenger vet noe råd, tenk da også selv grundig over at også for deg var det at den dyrebare løsepengen ble gitt. Også for deg rettferdighetens kledning ferdig og klar til å kles på, ettersom også du regnes blant alle mennesker. Og hvis du så også en av dem som mottar nåden og rettferdighetsgaven, vers 17, så eier du også personlig rettferdigheten og livet. Slik forstår vi de dyrebare ordene i verset vårt. Apostelen fortsetter med å forklare dem enda tydeligere når han tilføyer, for like som de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Dette apostelens avslutning på å forklare den vidunderlige lignelsen, vers 12-19. De mange kom til å stå som syndere ved den enes ulydighet. Igjen sies det at de mange, det vil si alle Adams barn, se under vers 15, ble syndere ved det ene menneskes ulydighet. Det at vi arvet Adams natur utgjorde i seg selv en straff og et følbart bevis på at vi delaktige i hans synd. Men det ikke dette forholdet teksten vår sikter til. Som vi har sett tidligere, slik det også her, vår konkrete delaktighet i det første syndefallet, da vi alle syndet i og ved vår stamfar og stedfortreder, det tales om. Derfor ser vi også apostelens språkbruk, de mange kom til å stå som syndere, skildrer hvordan vi, uten noen medvirkning fra vår side, bare kom til å stå som syndere. Det svært viktig å merke seg at det denne meningen Paulus har med disse ordene, for at vi ikke skal overse selve hovedbudskapet i teksten, hvor nettopp alt går ut på at både synd og rettferdighet kommet, ved at vi har fått del I en annens gjerning. Ellers var det egentlig ikke så viktig å vite om og tro at vi var delaktige I Adams ulydighet, hvis det ikke tjente til å åpne øynene våre for den andre store hovedsannheten, at på samme måten det vi skal bli delaktige I Kristi lydighet, som den eneste saliggjørende sannheten. Det altså den store læren om tilregnelsen vi har foran oss her. Den av avgjørende betydning for hele kristendommen, og det imot denne hovedlæren både vantroen og fornuften alltid kjemper de hardeste kampene. Derfor vil vi igjen minne om de mest avgjørende bevisene Paulus lærer oss om dette. Ikke bare at vi arvet Adams syndige natur, men at Adams største synd var alle menneskers synd. Citat, «Gjennom den nedsyndet han oss alle på en gang», citat slutt, sier Luther. De avgjørende bevisene på at dette forholdet Paulus konkret sikter til, ligger dels I selve hovedbudskapet I denne teksten, dels uttrykt I klare ordvalg. Når apostelen om og om igjen gjentar på grunn av den enes fall, fordi den ene falt, og opp mot dette setter en manns rettferdige gjerning, den enes lydighet, da det lett å oppfatte hva som tekstens hovedbudskap. Den store læren om delaktighet I en annens gjerning. I vers 16 sier han dessuten at dommen kom etter den ene synd og ble til fordømmelse, og I vers 18 til fordømmelse for alle mennesker. Da det klart og tydelig hvorfor menneskene under fordømmelse. Det ikke først og fremst på grunn av menneskenes iboende syndige natur. Nei, det han taler om her at det et resultat av en konkret dom, dommen som var avsagt av Gud, og omgående ble fullbyrdet over menneskeheten gjennom dens stedfortreder etter den ene synd og ble til fordømmelse. I vers 17 sier han at døden kom til å herske ved den ene, fordi den ene falt. Og dommen kom ikke bare over Adam, men som det tales om I vers 14 og 18, til fordømmelse for alle mennesker, også over dem som ikke hadde syndet ved et lovbrudd, slik som Adam. Da forstår vi at når han I denne teksten taler om synden, så det med sikte på skyld og fordømmelse, ikke om synden bor I oss. I det 19. verset gjentar og sammenfatter han altså det han talt om I de foregående versene. På den bakgrunn må ordene «de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet» ha samme betydning som gjennom de foregående versene. Og bare sikte på syndens skyld, ikke synden I oss. Dette så meget mer som vi også ser han bruke uttrykk som vi tidligere bemerket. «De mange kom til å stå som syndere». På denne bakgrunn det han uttrykker motsetningen slik at vi skal stå som rettferdige ved den enes lydighet. Nå det altså avklart at denne rettferdiggjørelsen ikke taler om at rettferdigheten virket I oss, som ville være det samme som helliggjørelsen, men at Kristi rettferdighet tilregnes oss. Men da må ordene kom til å stå som syndere, heller ikke gå på at vi arvet Adams syndige natur, men bare gå på vår skyld og fordømmelse innenfor Gud. Tolket vi det på noen annen måte, ville vi rokke ved bevisførselen, som dokumenteres ved de stadige sammenligningene og tilsvarende motsetninger. Vi finner heller ikke noen antydning om at det nå innført en ganske annen mening enn det som vært gjennomgående I teksten hittil. Dermed det tilstrekkelig bevist at det Paulus taler om her, det vår delaktighet I Adams synd og vår skyld på denne bakgrunn. Men nettopp derfor må denne synd I sannhet også være vår synd, ellers kunne ikke denne syndens skyld tilregnes oss. Nå dette tungt å fatte, fordi fornuften vår alltid innvender, hvordan kunne Gud tilregne oss Adams synd, så dette likevel, som vi ser her, den hellige skrifts egen lære. I tillegg har vi alle sammen bekreftelsen på dette gjennom våre egne bittre opplevelser av at straffen og følgen av Adams synd har rammet oss. At jeg ikke kan forstå Guds underligste veier og dommer, må da ikke få meg til å fornekte sannheten I disse. Og fornekter vi den første tilregnelsen, vår delaktighet I Adams synd, så må jeg også fornekte den andre tilregnelsen, at Kristi lydighet skal være vår rettferdighet. Men når Gud taler dette til meg, vil jeg heller I ydmykhet tro både den første og den andre tilregnelsen, og bare rope med apostelen I det jeg tilber Guds visdom og råd, og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer og hvor usporlige hans veier. At Adams synd alle menneskers synd, det en hemmelighet som vi bare skal tro på Guds ord. Noen har villet gjøre den forståelig gjennom lignende forhold i menneskelivet, men det ikke måten å gå fram på. Det Gud har forkynt oss like sant, selv om vi aldri finner noe tilsvarende i våre menneskelige situasjoner. Og det en meget farlig vilfarelse når kristne tror de skal være i stand til å forstå og stadfeste alt det Gud gjør og sier i sitt ord. Da Abraham fikk befaling om å offre sin sønn, fikk han ingen forklaring på hvorfor det måtte skje, eller på hvordan han da skulle kunne få et tallrikt avkom gjennom den samme Isak. Men han ble sterk i sin tro, i det han ga Gud ære. Han var fullt viss på at det Gud hadde lovet, det var han også mektig til å gjøre. Denne Abrahams tro holdt fram for oss som et eksempel. Når engelen forkynte for Maria at hun skulle bli mor til Guds sønn, så var det fullstendig uforståelig for henne, men hun bøyde seg ydmykt for sannheten i engelens budskap om at ingenting umulig for Gud. Først å ville forstå, før vi kan tro, når vi står overfor Guds ord, å vannære Gud forferdelig. I forhold til oss Gud så alt for stor og ubegriplig i alt hans verk. Han vil bare ganske enkelt bli trodd. Så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. På samme måte som Adams barn ble dømt til syndere bare på grunn av hans ulydighet, slik dømmes også hele Kristi ett for rettferdige bare på grunn av hans lydighet. Ved den enes lydighet. Her sier altså Paulus uttrykkelig hva Kristi rettferdighet består i. Han sier det var hans lydighet, hans egen personlige fullbyrdelse av hele Faderens vilje. Like som syndefallet bestod i det ene menneskes ulydighet, slik skulle gjenopprettelsen skje ved den enes lydighet. Hele Kristi liv på jorden, fra krybben til korset, var lydighet. Kjærligheten lovens oppfyllelse, sier Paulus, Romerbrevet 13:10. Kristus hadde en fullkommen kjærlighet både til sin far og til oss mennesker. Av kjærlighet til oss og lydighet mot sin far kom han til jorden og ble vår bror. I den samme kjærlighet gikk han omkring og gjorde vel og hjalp alle. Av kjærlighet til oss og lydighet mot sin far ville han også smake døden for alle. Han var lydig til døden, ja korsets død, Filipperne 2:8. Det å være en lydig tjener var jo svært langt fra hans egentlige stilling, han som selv var lovgiveren og alle kongenes konge. Derfor heter det i Hebreerne 5:8 at han i sitt liv på jorden lærte lydighet av det han led, og Herren Kristus sier selv at det var hans mat å gjøre hans vilje som sendt meg, Johannes 4:34. At hele Kristi liv var lydighet, det har Herren ved sin ånd talt klart og tydelig i Salme 40. Der ser vi Kristus tale gjennom David. Slaktoffer og matoffer har du ikke lyst til. Du har boret mine ører. Det siste henspeiler på det som den gang var vanlig at livegne treller ble merket ved at ørene ble gjennomboret. På den måten vittner da Kristus om at han helt og holdent var blitt en lydig tjener, slik han også i vers 9 tilføyer. Å gjøre din vilje, min Gud, min lyst, og din lov i mitt hjerte. Intet mindre enn en så høy og fullkommen lydighet kunne frelse menneskene fra den fordømmelsen som var kommet over oss på grunn av den enes ulydighet. Men se nå nøye på denne Kristi fullkomne lydighet. Det jo den som skjuler all vår stadige ulydighet. Alle de helliges åndelige nød og klage jo akkurat dette, at de ikke kan lyde Gud som de burde, men om og om igjen synder mot ham. Der ånden villig og hellig, der oppleves det medfødte forderve bare enda mer følbart og tyngende, og det oppleves alltid som en ulydighet mot Gud. All synd i hjertet og i det åpenbare, i tanker, begjær, ord og gjerninger, alt sammen dypest sett ulydighet mot Gud, som gjennom sin hellige lov forbyr alt ondt. Da engstes og klager de troende og blir redde, fordi de ser sin ulydighet mot Gud. Men hør nå her. Mot all denne vår ulydighet Gud satt sin sønns lydighet. Hans lydighet skal være vår lydighet. Det jo det teksten vår taler om. så skal også de mange stå rettferdige ved den enes lydighet. Det var akkurat for dette at Gud sendte sin sønn under loven, sier apostelen, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, Galaterne 4:5. Fra evighet av så Gud alle mennesker ligge under synden og dommen, og så gjennomfordervet at det ikke var en eneste som fullkomment kunne lyde eller oppfylle loven. I sin evige barmhjertighet besluttet han da, før verdens grunnvoll ble lagt, at han selv skulle gjenopprette dette ved den ene. Hans sønn skulle bli kvinnens ett, et virkelig menneske, men med en fullkommen lydighet. En ny stamfar og stedfortreder for oss, som skulle oppfylle loven og gå inn under dens forbannelse. Alt sammen for at vi, som var blitt syndere gjennom den første stamfarens ulydighet, nå skulle bli rettferdige bare gjennom den andres lydighet. Og det er nettopp denne Kristi fullkomne lydighet som egentlig utgjør selve rettferdigheten, som gjør at vi kan bestå innenfor Gud. Konkordieformelen sier, citat, «Derfor ser troen på Kristi person, som den som kom under loven for oss, har båret vår synd, og ved at han gikk til Faderen for oss arme syndere, har vist sin himmelske far den fullkomne lydighet, og dermed skjult all vår ulydighet, som bor i vår natur og stikker seg fram i tanker, ord og gjerninger. Slik at denne vår ulydighet ikke tilregnes oss til fordømmelse, men av ren nåde bare for Kristi skyld blir tilgitt oss og forlatt.» Sitat slutt. Derfor vil du være en rett kristen og tro Guds nåde, men hindres og tynges av din egen stadige ulydighet. Da skal du alvorlig gripe denne trøsten. Kristi lydighet er min lydighet. Skulle jeg stå for Gud bare med min egen lydighet, så måtte jeg fortvile og aldri mer tenke på å bli frelst. Da var jeg fortapt, hvis jeg skulle dømmes etter loven. Men derfor har Kristus vært under loven og levd et liv i fullkommen lydighet for at han derved skulle kjøpe dem fri som var under loven. For han behøvde sannelig ikke være under loven for sin egen skyld. Han gjorde det alt sammen for oss, i vårt sted, for at det skulle tilregnes oss. Så er dette min eneste rettferdighet, altså ikke min lydighet, men hans lydighet. For også når det nye mennesket i meg vil være lydig, er likevel det gamle mennesket i meg full av ulydighet. Derfor er det bare dette jeg kan trøste meg til, at Kristus var lydig for oss. På denne måten skal vi ta til oss denne trøsterike teksten. Noen sier, «Hva hjelper det for meg at Kristus var lydig når jeg ikke selv kan være det?» Så svarer vi, «Hvis ikke Kristi lydighet er din lydighet, så er du evig fortapt.» Her taler Herrens apostel til oss at bare ved den enes lydighet skal vi stå som rettferdige. Vi må i stort alvor innprente disse ordene i hjertene våre, ved den ene, ved en manns rettferdige gjerning, ved den enes lydighet. Hvis ikke vi holder fast til slike sannheter, vil det vi kjenner på i vår natur, samvittigheten og vantroens påvirkning, drive oss i alle retninger som spon på det ville havet. Men derimot, hvilken salig trøst og trygghet er det ikke for en stakkars utmattet synder å få hvile på denne faste klippen, Guds evige beslutning, at på samme måte som vi alle ble syndere ved den enes ulydighet, slik skal vi også bli rettferdige bare ved den enes lydighet. Den teksten vi nå har hatt foran oss, vers 12-19, er av den aller største betydning for hele livet til en kristen, både som den rette lære og for hjertets tro. Gjennom en herlig sammenligning mellom Adam og Kristus, har apostelen her forkynt den store hovedsannheten i Kristi evangelium, sannheten om at slik som all synd, død og fordømmelse er kommet over alle mennesker, gjennom den enes ulydighet. På samme måte kommer også all rettferdighet og salighet bare gjennom den enes lydighet. Men han har også vist at det gode som vi arvet ved Kristus, ikke bare er like stort som det onde vi arvet fra Adam. Nei, nåden og rettferdighetsgaven har en overstrømmende rikdom, slik at den som mottar gaven ikke bare har full gjenopprettelse av det som var tapt, men også en mye større nåde, ære og herlighet enn menneskene kunne ha før syndefallet. Summen, ikke bare av denne teksten, men også av alt det Paulus vil forkynne fra 17. vers i første kapittel og til slutten av dette femte kapittel, går ut på at menneskene ikke blir rettferdiggjort gjennom lovens gjerninger, det vil si gjennom noe de selv kan være eller gjøre etter loven, men bare gjennom en fri gave i Kristus. Men da reiser det seg et naturlig spørsmål vi nødvendigvis bør ha svar på. Hva skulle da loven tjene til? Når hele lovens oppgave å tale om synd og rettferdighet, skulle den ikke da virke rettferdighet? Dette svarer nå Paulus på i neste vers, men på en måte som sikkert virker uventet og støtende på mange.